Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 28 февраль, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Президент өзүнүн аппаратынын башчысы Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырбай койгону көп суроолорго жем таштады.
Жаңы президенттин командасына көп деле жага бербегенин, кетип эле калсаң деле жакшы эле болот дегендей ишараны Фарид Ниязов өзү сезди. Президент болсо Атамбаев экөөнү тирештирген, кайраштырган ар кандай күчтөрдөн бир аз шошулат деп окшойт.
Испаниянын Барселона шаарында дүйнөлүк мобилдик конгресс, же башкача айтканда технологиялык майрам өтүп жатат.
Кийинки муундагы смартфондун бетинин баары экран болот. Ал жерде манжа тагы үчүн кнопкага орун калтырбайт. Бул жаатта биз ийгиликке жетиштик.
Жолдошу кырсыктан каза таап, кайынжурту 3 баласы менен эшикке чыгарып койгон кош бойлуу келин кризистик борбордо баш калкалап калды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекте Европа биримдиги менен Кыргызстандын эки тараптуу мамилени бекемдөөгө багытталган кызматташтык жана өнөктөштүк жөнүндө жаңы макулдашуунун экинчи айлампасы өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ушул күндөрү Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосунда кызматташууну өнүктүрүү, соода жана инвестиция боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Эки тараптын кызматташтыгын бекемдөө боюнча комитеттин бөлүмү биринчи айлампасын 27 февралда баштаган. Бул иш чаралардын жыйынтыгы боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан топтордун башчылары коомчулукка маалымат беришет. Былтыр Евро биримдиктин кеңеши Кыргызстан менен жаңы келишим түзүү боюнча чечим кабыл алган. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы былтыр Брюсселде өткөн. Жаңы келишим тараптар ортосундагы 1995-жылы кабыл алынган кызматташтык боюнча келишимдин ордунда түзүлөт. Жаз айларынан баштап Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетин кеңейтүү иштери башталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкынай Абдыкариева кабарлады. Анын айтымында бекеттин эки тарабында тең кезек күткөн жарандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу учурда кошумча кабиналарды орнотуу иштери жүрүп жатат. Учурда Өзбекстанга кирип чыккандар үчүн 10 кабина иштөөдө, жакын арада анын санын дагы көбөйтүү сунушталууда.
Ошол жерде турган имараттын тардыгына байланыштуу 6дан ашык кабина койгонго ал жерде мүмкүн эмес. Жакын арада ошол достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайын кеңейтүү боюнча жаз айынан баштап иштер башталат чоңойтуу боюнча.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005-жылы март жана анжаны окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган. 2010-жылы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүү үчүн телеграмма чакыруу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган. 2017-жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдеген. Эки тарапка каттагандардын саны көбөйгөн. Мамлекеттик чек ара кызматы муну эки өлкөнүн ортосундагы сооданын жанданышы менен байланыштырган. Чек ара кызматы достуктан башка бекеттерде кезек күтүүлөр жок экенин кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп кийинки 2020-жылы өтө турган шайлоодо президент болуп кайра шайлануусу үчүн политтехнолог Брэд Перкейлсти өзүнүн компаниясынын менеджери кылып дайындады. Трамп 2 жылдан кийин боло турган шайлоо өнөктүгүнө болушунча эрте даярдык көрүш үчүн шарт түзүүгө аракет кылат. Өткөн жылы Парскейл Трамптын кылган иштерин күн тартибин алдыга жылдырып сүрөп турчу Америка First Action уюмунун иштерине катышып келген. Америкалык маалымат каражаттар 2016-жылдагы шайлоодо Парскейл Facebook'та Трампты сүрөмөлөгөнүн жазышты деп билдирет Рейтерс агенттиги. Вашингтондо Борис Немцов Плаза жаңы дареги пайда болду. Жаңы ысым берилген Орусиянын АКШдагы элчилигинин алдындагы аянтта ачуу салтанатта оппозициялык саясатчы Борис Немцов киши колдуу болгон күнү 27 февралда өттү. Ага маркумдун кызы Жанна Немцова, Немцов атындагы фонддун төрагасы кенже Владимир Карамурза, Флорида штатынын сенатору Марко Рубио, АКШдагы Хельсинск комиссиясынын тең төрагасы Роджер Уикер жана башка расмий адамдар катышты. Орусиянын расмийлери элчиликтин алдындагы жаңы даректи жактырбагандай кабыл алышты деп жазат Голос Америка. Буга чейин Госдуманын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий америкалыктардын демилгесин орус бийлигине карата одоно чечим катары баалаган. Мурдагы вице-премьер-министр президент Владимир Путиндин сынчысы Немцовту 2015-жылдын февралында Москвада атып кетишкен эле. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгы коомдук транспорттордун техникалык абалын текшерүү максатында көчмө жыйын өткөрөт. Аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторовдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, Чүй облусунун Сокулук районунда боло турган жыйынга жүргүнчү ташыган кичи автобустардын айдоочулары, фирма жана буга байланыштуу ишканага жетекчилери да катышат.
Көбүнчө Бишкек ошолунда жол кырсыктары болот да, жолдо жүргөн, ошол каттамда жүргөн айдоочуларга көбүрөөк басым жасалат. Диагностикалык борбордун оборудованиялары бар эле, ошол жактан дагы ошо алып барып, ошол жердеги жана айдоочулардын машинелери болот да, ошол экилерден да көрсөт, эме текшерүү жүргүзүп, кичине көрсөтүп койсок деген ой кылып атканбыз.
Бүгүнкү иш чарада коомдук транспорттун техникалык абалынан тышкары айдоочулардын жол эрежесин сакташы, жүргүнчүлөрдүн ташуудагы жоболордун аткарылышына дагы басым жасалат. Бүгүн Бишкектеги Манас кинотеатрында Кыргызстанда алгачкы жолу тартылган Дара кыры кино мюзиклинин бет ачары болот. Тасманы Кыргызстандын Централ Азия фильм жана Орусиянын Синетрейн компаниялары чогуу тартышкан. Кинодастандын саундтрегин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, учурда Москвада жашап жаткан ырчы Жылдыз Усманалиева жана Бишкектин аткаруучусу, учурда Орусияда город 312 тогонун солисти Светлана Назаренко аткарышты. Алар бет ачарга катышуу үчүн Москвадан учуп келишти.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет 3 мартка чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жолдорунда кар көчкүч чөөрүн эскертти. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метр менен чектелиши керек. Бүгүн абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Баткен, Ош жана Жалал абадта 9-14, Ыс көлдө 3-8, Нарында -4 +1. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 8-10 градус болот. Уктуруудун негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн аппаратынын башчысы Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырган жок. Фарид Ниязов мурунку президент Алмазбек Атамбаев менен тыгыз иштешкен аткаминерлердин бири. Анын отставкасына байланыштуу кабар кош бийлик тууралуу талкууга жем таштады. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Президенттин маалымат катчысы Толгонай Истамалиеванын Азаттыкка билдиришинче, Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу ниетин Сооронбай Жээнбековго өткөн дүйшөмбү күнү, тактап айтканда 24-февралда билдирген жана дүйшөмбү күнү арыз жазган. Бирок мамлекет башчы анын арызын кабыл алган эмес, мындан ары дагы бирге иштешүүнү сунуштаган. Ошондой эле Ниязовдон шайлоодон кийин эс албагандыгын эске алып, бир жума эс алууну сунуштаган. Фарид Ниязов эмнеге кызматтан кеткиси келип жатканы тууралуу азырынча комментарий бере элек жана мындан улам түрдүү божомолдор айтыла баштады. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Ак үйдүн 7-чи кабатындагы азыркы саясий кырдаал Фарид Ниязовду кызматтан кетүү тууралуу арыз жазууга жеткирди деп эсептейт. Ал Сооронбай Жээнбековдун Фарид Ниязовдун отставкасын кабыл албаганын мурунку президент Алмазбек Атамбаев өкөнү кайраштырган күчтөрдөн чочулаганы менен түшүндүрдү.
Фарид Ниязов азыр мурдагы президенттен чогуу иште керек дейт, таасири жок. Жаңы президенттин командасына көп деле жага бербегенин, кетип эле калсаң деле жакшы эле болот дегендей ишараны Фарид Ниязов өзү сезди, бирок президент арызын кабыл албаптыр. Бирок баары бир ушул арыз жазганга жеткирген окуя, атмосфера жакшы болбойт экенин ал киши сезишкен. Президент болсо Атамбаев өкөнүгү тирештирген, кайраштырган ар кандай күчтөрдөн, макалалардан бир аз чочулап кетти окшойт менимче. Ошон үчүн кайра ордуна коюп койду да.
Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу ою бар экени белгилүү болгонго чейин эле коомдук ишмер Эдил Байсалов анын отставкасын талап кылып чыккан эле. Буга коомдук ишмер Эсенгул Өмүрәлиевдин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу жазылган некролог себеп болгон. Байсалов анда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин аты азыркы президент Сооронбай Жээнбековдон кийин эле жазылганын кылмыш деп атаган.
Атамбаевдин баркын же беделине биз шек келтиргибиз келбейт. Бирок мыйзам боюнча эл шайлаган мамлекеттик жетекчилер демократиянын, конституциянын негизинде бийликти жүргүзүп аткандар албетте биринчи катарда туруп деп кол коюшу керек. Бул мыйзамдуу түрдө талап. Жээнбековдон кийин эле Атамбаевдин фамилиясын коюп койгону бул оюнчук эмес, же болбосо бирөөнүн капризи эмес. Бул өтө оор кылмыш. Бул узурпациянын белгиси.
Президенттин аппараты протокол тууралуу дооматка байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Эксперт Марсариев Сооронбай Жээнбековдун Фарид Ниязовдун кызматтан кетишине макул болгон себебин төмөнкүчө жоромолдоду.
Жээнбеков коррупция менен күрөшөм деп анан эл күтүп атат. Граждандык коомдагы жолугуусу келип атат. Ушул ситуацияда утулуп атпайбы? Жээнбековчу анан Жээнбековдун катуу күчтүү бир процесстерди баштайын десе мен ойлойм. Атамбаевдин командасы көп кабыл албай атат да аны. Двоевластие ошондой бир процесс сезилип атат. Самостоятельный позицияга чыгып, азыр өз сөзүн, өз оюн айтып, күчтүү президент болуп чыкпаса, анда уже Мирзиёев менен салыштырып атышпайбы? Мирзиёев бир саматта эле ошондой авторитети дагы түшүп атат, ошо пауза болуп атат да.
Фарид Ниязов президенттик аппаратка мурунку мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда келген. Ал 2011-2015 жылдары президенттин кеңешчиси болуп турган. Атамбаевдин аппаратын 2015-2017 жылдары башкарган. Андан кийин кыска убакыт кеңешчи болуп турган жана президенттик шайлоо маалында бийликтеги социал демократтар партиясы көрсөткөн талапкер Сооронбай Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Ошол эле маалда Атамбаевдин коомдук башталгычтагы кеңешчиси болуп турган. Фарид Ниязов Сооронбай Жээнбековдун аппарат башчысы болуп былтыр 11 декабрда дайындалган эле. Талдоочу Турат Акимов Фарид Ниязовдун соңку чечимин бир эле маалда эки адамга кызмат кылуу түйшүгүнүн оордугу менен түшүндүрдү.
Фарид Ниязов аябай такшалган бала. Талай интригаларга бушкан киши. Бир эле убакта, бир эле маалда эки кожоюнга кызматкер болуш өтө кыйын да. Анткени Атамбаев резиденциядан кеткен эмес, ал эле ошол жерде өтө кыстап атат деп эле ойлойм да. Болбосо Фарид Ниязов өзү аябай интеллигентный анан көп эме кыргыздын акычкысына кийинишпеген киши. Сооронбай Шариповичтин өзүнүн жакын бир тууганы бар. Асылбек Жээнбеков деген. Эң ишеничтүү кишиси Сооронбай Шариповичтики, ошол инеси. Анан ушул жерден эле ортодон бир эме оюндар болуп атат го деп ойлойм.
Фарид Ниязов саясий жооптуу кызматка журналистикадан келген. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев былтыр кызматтан кетер алдында аны Манас ордени менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууду ушул маселе боюнча маек менен уланталы саясий талдоочу Алмазбек Акматалиев азыр телефондон биз менен түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Алмазбек мырза, мына алдыдагы баяндарда эксперттердин пикирин уктуңуз. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун арыз жазышын, аны президент кабыл албай коюшун сиз кандай жоромолдойсуз? Бул мурдагы президент менен азыркы президенттин бир таасир талашуусу болуп атабы?
Эми эсиңерде болсо, Алмаз Шаршенович Атамбаев кетип атканда өзү ушундай нерсеге жем таштап кеткен да. Эсиңерде болсо ал айткан, биринчиден мен эч жака кетпейм, мен саясатта калам, болгондо дагы таасирлүү саясатчылардын бири болуп калам деген бир сөздү айткан. Экинчи сөзү, эгер эсиңерде болсо, ал айткан, мени билесиңер, мен бийликтин бир бутагын алмаштырып койгонго кудуретим жетет деген сөздү айткан. Ошон үчүн ошол сөздөр менен эгер эстесек, кандайдыр бир эми чоң тирешүү болбосо дагы келишпестик болушу толук мүмкүн. Эми бул деле баягы табигый нерсе, себеби баягы Алмаз Шаршеновичтин ролун билебиз баарыбыз, СДБКнын ролун да билебиз. И ошол СДБК менен Алмаз Шаршеновичтин азыркы президент Сооронбай Жээнбековду шайлоосунда кандай активдүү катышканын дагы биз билебиз, өзү деле аны сезип айтып жүрбөйбү? Ошон үчүн бул жерде албетте кандайдыр бир тирешүү эмес, келишпестиктен башталып атат деген ой бар.
А негизи сиздин оюңуз, жаңы президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн жаңы командасын түзүшү керекпи, же мурдагы президент менен экөө бир партиядан экенин эске алганда бул мүмкүн эмеспи?
Эми чынын айтканда мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде түзүш керек. Себеби эми эки киши бир киши боло албайт да. Кандай болгон күн дагы ар бирөөнүн эң жакын бир партиядан жакын дос, кесиптеш, баягы замандаш болуп келгени менен, бирок мындай басып өткөн жолу, көз караштары, анан баягы тегерек чөйрөсү дагы башка да. Ошон үчүн бул табигый эле нерсе. Бирок албетте эми баягы майда чүйдөсүнөн бери эле бүт эле өзүмкүн деген дей бергенде эле менин оюмча ал ишке ашпайт. Себеби баягы командасында дагы мындай кожоюнга иштеген эмес, а мыйзамга, жол болсо аткарылган участогун аябай жакшы тартып кеткен адистер да бар да. Ошон үчүн бирок эми негизги фигураларды чоң чоң баягы колунан келген анан чоң саясатта таасирин берген позициялар бар, аларды албетте өзүнүн кишилери келиш керек. Бирок өзүнүн кишилери дегенде мен мисалы айта алам, кээ бир кишилер мүмкүн өз киши деп Атамбаевдин багында иштеп жүргөн кишилер деле болуп калышы мүмкүн. Себеби мындай ар кандай адамдар бар да.
Алмазбек мырза, буга чейин жана жазда жогорку кеңеш тарайт, анан жаңы парламент шайланат дегендей сөздөр чыгып атпады беле? Ошого кээ бирлери мына Фарид Ниязов кызматтан кетип ошол шайлоого КСДПны сүрөйт деп да байланыштырып чыгышты да. Сиз кандай ойлойсуз, парламент тарап жаңы шайлоо өтүшү мүмкүнбү?
Эми бая күнү кайсы бир гезитте ошол баягы Атамбаев менен Сооронбай Шарипичтин ортосунда тирешүү болуп атат дегендей бир чоң статья чыкпадыбы? Анан кийин кечээ АК Пресс дагы бир өзлөрүнүн редакциялык эмесин чыгарышыптыр. А жерде эми ачыктан ачык эле менин оюмча ошол Фарид Ниязовдун баягы кулагы көрүнүп турат деп көп эксперттер айтып атышпайбы? Ошол статьяны окусак биз бир түшүнүккө келип атабыз да, азыр жогорку кеңешти таркатыш бул эч ким деле кызыктар эмес экен бул маселегечи. Анан азыр мен баары көп айтып атат, мисалы Алмаз Шаршенович Атамбаев СДПК фракциясына таянып аткан ошол партиясы аркылуу таркатууга дал баштап аткан деген ойду айтып атышпады беле? Бирок менин оюмча азыр фракция деле уже башка болуп калды. Менин оюмча таркатуу маселеси, жогорку кеңешти таркатуу маселеси күн тартибинен толук кетпесе дагы, бирок баягы 10-15 маселеге түшүп кетти деп ойлойм.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат. Сиз саясий талдоочу Алмазбек Акматалиев менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкекте Европа биримдиги менен Кыргызстан эки тараптуу мамилени бекемдөөгө багытталган кызматташтык жана өнөктөштүк жөнүндө жаңы макулдашуунун экинчи айлампасы өтөт. Жаз айларынан баштап Ош облусунун кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетин кеңейтүү иштери башталат. АШШ президенти Дональд Трамп кийинки 2020-жылы өтө турган президенттик шайлоого президент болуп кайра шайлануусу үчүн политтехнолог Брет Паркейлди өзүнүн компаниясынын менеджери кылып дайындады. Вашингтондо Борис Немцов Плаза жаңы дареги пайда болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгы коомдук транспорттордун техникалык абалын текшерүү максатында көчмө жыйын өткөрөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эл аралык баяндар көтөлө. Испаниянын Барселона шаарында азыр технологиялык майрам өтүп жатат десек жаңылышпайбыз. Жекшембиде башталган дүйнөлүк мобилдик конгресс уланууда. Жаңылык көп. Аларды Али Токтоконовтон угалы.
Тоонун башына орнотулуп, кымындай кыймылды сезе билүү менен зилзала же көчкү болоорун эскертип турган сенсорлор көрсөтүлдү. Кытайлык Huawei компаниясы болсо келечекте чыгат делген 5G интернетин колдонууга мүмкүнчүлүк берчү аппаратын сунуштады. Аны менен интернеттин тездигин азыркы орточо алдамдыктан 20 эсе көбөйтсө болот деп ишендиришүүдө. 5G'ни сынай турган аппаратты дагы бир кытайлык ZTE компаниясы да элге тартуулады. Мындан тышкары дагы бир жаңылык адамдын биометрикалык маалыматы, тактап айтканда манжанын тагы менен смартфондун айкалышы. Аны Goodix Technology компаниясынын технология бөлүмүнүн башчысы Пи Бо чечмелейт.
Кийинки муундагы смартфондун бетинин баары экран болот. Ал жерде манжа тагы үчүн кнопкага орун калтырылбайт. Ал телефондун ичине жайгаштырылат. Манжа тагын таанунун эмки мууну оптикалык технологияны колдонот. Бул жаатта биз ийгиликке жетиштик.
Huawei'дин дагы бир жаңылыгы автоунааны башкарган смартфон. Mate 10 Pro аттуу түзүлүштүн жардамы менен автоуна айдоочусуз эле жолдогу предметтерди таанып билип, айланып өтө алат. Бул телефондун камерасына мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү менен ишке ашты, дейт компаниянын портативдик аппаратура бөлүмүнүн башчысы Арне Херкельман.
It has been trained to identify about 1000 objects. And it, because it's AI, it can learn new objects as well.
Biz аны миң чамалуу объектини айра таанууга үйрөттүк. Камера жасалма интеллект менен жабдыкталгандыктан жаңы предметтерди эстеп калууга да жөндөмдүү. Телефон жолдогу кырдаалды сканерлеп алуу менен алдыда эмне болуп жатканын түшүнүп турат. Ошонун жардамы менен алдыдагы тоскоолдукка карап автоуна реакция жасайт.
Адамдардан макулуктарга чейинки тирүү жандар, топтон велосипедке чейинки буюм предметтер аппараттын эсинде сакталып калат. Аны кайсы бир нерсени эстеп калууга тарбиялоо процесси адамдыкына окшош, дейт Херкельман.
Сиз жаш балага китептеги сүрөттү көрсөтүп жатканда, бул машине, бул бала деп айтасыз да. Жасалма интеллектти деле ошентип үйрөтөбүз. Окутуу процесси жүрүп атканда, ал албетте жаңылат. Оң натыйжага жетмейин үйрөтө беребиз.
Албетте, салт болуп калгандай, акылдуу телефондордун жаңы үлгүлөрү дагы көрсөтүлдү. Samsung болсо, Galaxy S9 аттуу акыркы үлгүдөгү смартфонун коомчулукка тааныштырды. Nokia компаниясы 5 жаңы телефонун сунуштады. Анын бири 90-жу жылдардын аягында көп колдонулган кнопкалуу 8110 үлгүсүндөгү телефон. Муну менен алар эскини эстегиси келгендердин да көөнүн табууну каалашкан. Мыкты келечекти түзүү деген ураан астында Барселонада өтүп жаткан конгресс мындан тышкары дагы табылгаларга бай болууда. 2300 экспонент катышып жатат. Алардын сунуштарынын арасында акылдуу шаар, эбегейсиз маалыматтар, пилотсуз учактар, жасалма интеллектти арттыруу жана башка технологиялар көңүлдүн борборунда турат. Конгресс бейшембиде жыйынтыкталат. Али Токтокунов, Азаттык.
Кайра жергиликтүү баяндарга кайтып келели. Үч балалуу кош бойлуу келин Бишкекте сезим кризистик борборунда баш калкалап турат. Айтуркандын биринчи жолдошу авто кырсыктан каза таап, кайын журту 3 баласы менен аны эшикке кууп чыккан. Экинчи жолдошу сабагандыктан 3 баласы 5 айлык боюнда бар кезинде андан качып кеткен. Колунда паспорту, балдарынын документи да жок. Келинге кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жолугуп келди.
Жашка үмүткө толгон көздөр мени үнсүз тиктеп турду. Жашы 30 эле болгону менен баштан өткөн оор күндөр маектешимди бир тойло карытыптыр. Жүзүн көрсөтүп, чынатын атагысы келбеген келин өзүн айтурган деп тааныштырып, оор үшкүрүп тагдырын айта баштады.
Мен өзүм атинем жок, кичинекейимде айтышып калган. Ар жерде өскөндүн кысмында мен мектепти ар кайсыл жерде бүтүргөм, бирок окуган шарт болгон эмес, окууга аракет кылган мен. 14 жашымда турмушка чыккам. Биринчи жолдошум авариядан кыз болгон, 3 балам бар. 5 жашта, 3 жашта, 2 жашта.
Айтурган күйөөсү кайын журту менен Талас шаарында жашашчу. Жолдошу каза болгондон кийин чырпыктай балдарын алып Бишкекке көчүп келип, көрүнгөн жерде иштей баштаган.
Кайнатам ичкилке берилип кетти аябайчы. Чогуу жашай албай калдым. Анан Бишкекке кайра келгем. Бул жактан балдарым кичинекей. Эми ар кайсы жерде иштеп жүрдүм. Полиядба, Эдинсал, ар кайсыл жерде иштеп жүрдүм.
Ар бир күн өзгөчө кыш мезгилиндеги суук күндөр маектешим үчүн оор болчу. Айтымында балдардын келечеги, күнүмдүк оокаты үчүн ал экинчи жолу күйөөгө тийүүгө аргасыз болгон. Бирок экинчи күйөөсү ичимдикке ичкен, кызыл камчы болуп чыккан.
Кышында иштей албай, кичинекей кызым бар колумдачы, жана 2 жашта кызым бар. Же балдарды тыштай албай, иштей албай кыйналып калдым. Айла жоктун айдан экинчи турмушка чыкканга туура келди. Мен балдарым өзүң балаңдай көрсөң, мээрим төгүп, ата мээрин төгүп карасаң, жашайм деп айткам. Күндө үйдө тыштык жок, такыр балдарым асылып, эч кимде ушул өзүнө эч нерсе көрүнбөйт да, бычак көтөрүп, колуна кирген нерсени ыргытып, эки айдан бери иштебейт.
Бир апта мурда айтурган балдары менен жаңы конуштагы күйөөсү менен жашаган үйдөн качып кеткен. 5 айлык боюнда бар келин 3 баласы менен 112-ге чалып, Бишкектеги сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылганын анын жетекчиси Бүбүсара Рыскулова айтып берди.
Өмүр бою колдоп жардам бере албайбыз. Бизди убактылуу балким бир жерге тоңуп деле калмак, суукта калмак, эмне кыларын билбей өзүн жанын кыйып жиберет. Бир ошого чейин баргым келди дейт да. Мына эми мына угуп атса эми колунда бар адамдар бар, бир кайрымдуулук кылып жардам берип бир социалдык үйлөрдү салып ойлонгум да келбейт. Эмне болот кийинки тагдыр, эмне болот?
Рыскулова белгилегендей, аталган борбор жабырдаткан аялдарга 2-3 апта гана жашаганга шарт түзүп бере алат. Андан кийинки айтургандын жана анын балдарынын жашоосу бүдөмөк. Анан калса ал өзүнүн паспорту, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн көчүп конуп жүрүп жоготуп алган. Эми келин балдарыма бир аз гана жардам болсо багып кетет элем деп үмүттөнөт.
Балдарым советке жайгаштырып жардам берсеңер өзүм төрөгө чейин иштейм. Кудай берсе мен сен төрө болсом өзүм багам, балам. Ар бир баланын өзүнүн рыскысы болот.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөп алып барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн багыт, вечерний Бишкек жана майдан гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити майда маалыматтарынан кийин Барат Байракеевдин абал ушул деген рубриканын алдында сакта деген макаласын сунуш кылды. Автор жоюларына караганда жоюлбай тургандыгына көбүрөөк ишендирип барган сайын элдин дымагын, үндүнүн өчүрүп жок кыла турган балекет күчкө ээлик кылган коррупция жөнүндө кайрадан кеп кылды. Жээнбеков менен Атамбаев бири бирине каршы чыкпайт. Мына ушундай аталышта саясат талдоочу Марс Сарыевдин пикири жарык көрдү. Кабарчы Марс Сарыевке кайрылып, акыркы кездери президент Сооронбай Жээнбековдун коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы билдирүүсү кайсы бир күчтөр тарабынан тымызын бурмаланууда. Өткөн жумада айрым бир интернет сайттарына Жээнбековду үй бүлөлүк башкарууга баратат деген мазмундагы материал жарыяланды. Анда экс президент менен мамлекет башчысын кайраштырууну максат кылыптыр. Алардын бул аракети иш кашабы дегенине саясат талдоочу. Биринчиден экс президент менен учурдагы президентти оппозициялык маанайдагы күчтөр кайраштырууга аракет кылышы мүмкүн. Бирок Жээнбеков менен Атамбаев бири бирине катуу каршы чыгат деп ойлобойм. Ал эми коррупция менен күрөшүүдө жаңы президент сөзсүз өзүнө ишенген адамдарды алып келүүсү керек. Бул күтүлүп эле жаткан маселе. Өзбекстандын президенти деле ушундай жасап жатпайбы? Ал эми Жээнбековдордун үй бүлөсүн элдин көбү жакшы билет. Президентке деле Акаев менен Бакиевдин окуясы чоң сабак болгон. Андыктан Жээнбеков алардын катасын кайталайт деп ишенбейм деп жооп берди. Багыттын бул санына мамлекеттик материалдык резервтер фондунун төрагасы Гуламжан Анарбаевдин, Север электрик акционердик коомунун башкы директору Искендер Кадыркуловдун, эмгек сиңирген артист Айбек Саралаевдин, замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдоахматовдун, Кыргыз автобекети мамлекеттик ишкенасынын башкы директору Максат Жумабаевдин, академик Абдылдажан Акматалиевдин, косметолог Жанара Байшейтованын маектерин окуучусуздар. Гезит булардан тышкары Турсунбек Акындын Европада журналисттер Кыргызстандагыдай ушак жазса өпкөсүн үзөт деген маеги, акын Назгүл Осмонова ыргечесин өткөргөн тууралуу макала, жазуучу Барат Байракеевдин Мен сага өлүм алып келем аттуу детектив повестинен уланды жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити расмий маалыматтарды Курманжан Даткаев фильмин жараткандар Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болушканын, шаар мэриндеги каракчылар тууралуу, интеллектуалдык менчикти коргоонун заманбап аракеттерине жол тапкан студенттер жөнүндө, айыл чарбасын финансылоо маселесин жана башкаларды жазды. Майдан гезити академик Абдыган Эркебаевдин Эркин басма сөзүнүн Эрлери деген аталыштагы көлөмдүү макаласын жарыялады. Автор Кыргызстандагы эркин ой жүгүртүү менен кошо келген эркин басма сөздүн тарыхына кенен токтолду. Бизнес тренер Асель Алымбаеванын, журналист Сабыр Мукамбетовдун, Торгой Баатыр Баянын, жазуучу Мурсапа Рүсөндүн Сакылар Жээнин, ырсы Гүлнур Асанованын маегин, жылкычы Зайнаба Зарбаеванын Жүрөгүм Ооруйт Тоолордо деген маегин, Равшан Жээнбековдун өлкөнү Атамбаевдан калган калдыктар башкарып жаткан үчүн жаңы президент өзгөрүүлөрдү жасай албай жатат деген маегин, Нурдин Дилдебаевдин Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ортосуна от жагып чагым уюштургусу келгендер кимдер деген, Турсунбек Акындын коррупционерлердин тизмесин түзүү күлкү келэрлик нерсе деген макалалары маектер басылып чыкты. Ушу менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүз.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
кыргыз. Бул дүйнөгө келгенде бешигири менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жоктоо менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрмис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктурууду кайрадан улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 28-февраль, күнгө шаршемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта камакта отурган саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаеванын маегин сунуштайбыз. Ага улай сергек жашоо түрмөгүнөн ооруканалардагы сымап термометрлердин ден соолукка зыянын айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Бир күнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Жаз айларынан баштап Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетинин кеңейтүү иштери башталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкынай Абдыкариева кабарлады. Анын айтымында бекеттин эки тарабында тең кезек күткөн жарандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу учурда кошумча кабиналарды орнотуу иштери жүрүп жатат.
Ошол жерде турган имараттын тардыгына байланыштуу 6дан ашык кабина койгонго ал жерде мүмкүн эмес. Жакын арада ошол достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайын кеңейтүү боюнча жаз айынан баштап иштер башталат, чоңойтуу боюнча.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005-жылдын март жана Анжан окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган 2017-жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдеген. Мамлекеттик чек ара кызматы муну эки өлкөнүн ортосундагы сооданын жанданышы менен байланыштырып, достуктан башка бекеттерде кезек күтүүлөр жок экенин кабарлады. Бүгүн Бишкекте Европа биримдиги менен Кыргызстан эки тараптуу мамилени бекемдөөгө багытталган кызматташтык жана өнөктөштүк жөнүндөгү жаңы макулдашуунун экинчи айлампасы өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул күндөрү Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосунда кызматташууну өнүктүрүү, соода жана инвестиция боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Былтыр Евро биримдиктин кеңеши Кыргызстан менен жаңы келишим түзүү боюнча чечим кабыл алган сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы былтыр Брюсселде өткөн эле. АКШ президенти Дональд Трамп кийинки 2020-жылы өтө турган шайлоодо президент болуп кайра шайлануусу үчүн политтехнолог Брэд Паркес-Слейлди өзүнүн компаниясынын менеджери кылып дайындады. Трамп 2 жылдан кийин боло турган шайлоо өнөктүгүнө болушунча эрте даярдык көрүш үчүн шарт түзүүгө аракет кылат. Өткөн жылы Паркес-Слейл Трамптын кылган иштерин күн тартибинин алдыга жылдырып сүрөп турчу Америка First Action уюмунун иштерине катышып келген. Вашингтондо Борис Немцов Плаза жаңы дареги пайда болду. Жаңысы берилген Орусиянын АКШдагы элчилигинин алдындагы аянтты ачуу салтанаты оппозициялык саясатчы Борис Немцов киши колдуу болгон күнү 27-февралда өттү. Ага маркумдун кызы Жанна Немцованын үзөңгүлөштөрү Ачык Орусия кыймылынын башчысынын орун басары Владимир Карамурза, сенатор Марко Рубио, Хельсинки комиссиясынын төрагасынын тең төрагасы Роджер Уикер баштаган кишилер катышты. Борис Немцовдун Орусия эркин жана демократиялык өлкө болот деген тилеги дагы келет, деди Карамурза ачылышта сүйлөп жатып. Орусиянын расмийлери элчиликтин алдындагы жаңы даректин ачылышын туталануу менен кабыл алышты, деп жазат Америка үнү. Аймактарда 120 кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачылат. Бул иш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматташтыгы менен ишке ашырылып жатканын билим берүү жана илим министрлигинен кабарлаштага Дүйнөлүк банктын мектепке чейинки билим берүү долбоору колдоо көрсөтүүдө. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионатынын биринчи мелдеш күнүндө грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балвандар 2 күмүш жана 2 коло байгеге ээ болушту. 27 февралда грек-рим күрөшүнөн 5 топтом медаль ойнотулду. Бул күнү Жоломан Шаршамбеков менен Нурмат Аматов финалда күрөшүп, атаандаштарына жеңилип, күмүш байге алышты. 3-чү орун үчүн таймаштарда Азат Бейшенбеков менен Мурат Романов жеңишке жетип, коло байгеге ээ болушту. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 4 мартка чейин уланат.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Өмүрбек максат менен жашаган адам, ал эч качан өз өмүрүн кыюуга барбайт. Мындай оюн учурда камакта отурган саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева абакка орнотулган видео камерага байланыштуу Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Айгүл Текебаева маек учурунда камактагы саясатчынын саламаттыгына, ага түзүлгөн шарттарга, анын камалышынын үй бүлөгө таасирине байланышкан бир катар суроолорго жооп берди. 2017 жылы 27 февральда камакка алынган ата мекен саясий партиясынын лидери, белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева менен Бурулкан Турдубек кызы курган Сиява маек назарыңызда.
Кош келдиңиз Айгүлэм. Эми албетте биз жолушканда биринчи кезекте эле ушул Өмүрбек мырза жөнүндө сүйлөшүүгө туура келет. Акыркы жолу Өмүрбек мырза менен качан жолуштуңуз? Акыбалы кандай?
Өмүрбек менен ушул февралдын башында жолугуп чыктым. Мени менен кошо балдарыбыз атасына жолугуп чыгышты. Ошол азыр сиз мага суроо узатсаңыз мага элес келди. Кичинекей Айсара кызыбыз өзү сүрөт тартканды абдан жакшы көрөт. Анан Өмүрбекке барганда ошол тарткан сүрөттөрүн берип жибергенбиз. Ошол сүрөттөрүн кооздоп, дубалга баардын кооздоп илип коюптур. Аны көрүп алып кызыбыз абдан кубанды. Ошол атасынын мойнун кучактап ошол жерде ыйлап жиберди да.
Сагынган кусалык да бар да бир жагынан.
Кусалык бар.
Дайыма жолугуп келишип, кенже кызы анын.
Кенже кызы. Ага кыйын болуп атат түшүндүргөнгө. Эмнеге атабызды ушунча убакта чыгарбай атат, көп убакта чыгарбай атканын.
Негизи кандай Нурбек мырзанын маанайы, ден соолугу? Акыркы кездери бир депутаттарды аракет кылып бир ден соолугу мындай жай турмуштагы ооруканалардын бирине жаткырып бир дарылай эле текшертип эле деген демилге көтөрүп чыгышпады беле.
Эми Өмүрбектин маанайы жакшы. Биз жолугушууга барганда ошо балдары менен тамашалашып, ар кандай окуяларды айтып берип, мурдагындай эле ошо кадимкидей эле радио угуп, телевизор көрүп, гезит, китеп окуп, арасында физкультура менен алектенет. Эми ошентип өткөзөт убакытты. Ошо прогулкага ар дайым чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок ал жерде. Чыгарганга.
Кандай чыгат? Кандай канча убакытта бирден чыгып турат?
Мурун вообще чыгарбайт эле прогулкага. Кийин ошо омбудсмендин кызматкерлери, ошо национальный центр по пыткам деген бар, ошонун кызматкерлери барып нарушенияларды айтып, түшүндүргөндөн кийин ошо бир 10 күндө бир чыгарып турушат да.
Ал кандай прогулка эс алуу басыш деген көчөгө чыгарып аймакка
эми ошол жерде бир кичинекей территориясы бар ошо Өмүрбек жаткан жерде. Узундугу бир 20 метр, бир 20-30 метр болсо керек, туурасы 2 метр ошо жерге чыгарганга уруксат беришти.
Ал киши жалгыз да?
Жок, жалгыз эмес, жанында дагы бир киши жатат.
Телевизор бар, э?
Да, телевизор бар, радиосу бар. Саламаттыгы жакшы. Ошо доктурлар койгон диагнозу стенокардия, ошо аритмиясы, жогорку риск аритмиясы бар. Ошо себептен тез-тез кан басымы өзгөрүп турат. Ар биз Өмүрбек ар жылы 1-2 жолу текшерилип дарыланып турат эле. Эми азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Биздин адвокаттар, сиз айткандай депутаттар ошо Өмүрбектин колониядан алып чыгып дарыланышына суранышкан, ошо мекеменин жетекчилерине официалдуу кат жүзүндө кайрылышып. Азыркыга чейин официалдуу жооп берген жок. Алар түшүндүрүп атат, биз ошол колониянын ичинде эле дарылайбыз деп Өмүрбекти. Менин билишимче ал жерде компетенттүү, ошо квалификациясы жогору кардиологдор жок. Докторлор айтышы боюнча ал жердин ошо текшерүү аппаратуралары да эскирип калыптыр. Ошо так диагноз коюуга мүмкүнчүлүгү жок.
Интернет байланыш туташтырылганбы же жокпу, андай мүмкүнчүлүк
жок? Андай телефон, интернет деген жок ал жерде.
Ал жерде бирок жана көзөмөл видео камера коюлган деп айтылып жүрөт да маалыматтарда. Ушул канчалык ошол коопсуздугун кепилдей алат? Анан ошол зарылбы, сиз кандай ойдо болуп атасыз?
Ооба, өмүрөктүн бөлмөсүнө видео камера орнотуп коюшту. Ал камера онлайн режиминде 24 саат көзөмөл жүргүзүп турат. Мекеменин жетекчилери аны ошол коопсуздук үчүн орнотулду деп шылтоо кылып жатышат. Кылмыш жаза мыйзамы боюнча ал адам ким экенин, инсан кайдан экенин эске алыш керек. Анан ошол 47-нчи колонияда болгону 7 видео камера орнотулуптур. Анын 6-сын ошол экстремисттер, террористтер абакта өмүр бою жаткандардын камераларын орнотуптур. А 7-нчисин өмүрөктүн бөлмөсүнө коюп коюшту.
Кандай максат менен коюлду деп ойлойсуз?
Эми камераны эми өзүңүздөр билгендей коопсуздукту бекемдейбиз десе сыртка коюш керек. Коркунуч сырттан келет, терезеси жок болгондон кийин. Анан эми башка ойлору болсо, өмүрөк өзүн өзү кол салат деген ойлору кетсе, алар өмүрөк андай адам эмес, өмүрөк максат менен жашаган адам.
Эми ушул Нурбек Текебаев камалгандан бери мына бир жыл өттү, 26 февралда камалса керек эле, сизге бир топ түйшүк түшкөндөй болду да. Мисалы сиз үчүн да, балдар үчүн да жеңил болгон жок? Себеби ар кандай басымдар бул коомчулуктун бир көз алдында болууга туура келип атат. Сиздерди соттордо отурдуңуздар, ар кыл коомчулуктан ар кыл түрдүү пикирлерди угууга туура келип калды. Сиздерге ушундай жагдай мындай сизди чүнчүткөн жокпу?
Албетте, Өмүрбек Акаев, Бакиевтердин убагында да оппозицияда жүргөн, күрөшүп. Бирок Атамбаевдин убагында ушундай жалган жала күнө коюп камап коюуну бизге күтүүсүз болду. Учурдан пайдаланып биздин досторго, партиялаштарга, баардыгы жактоочуларга ыраазычылыгымды, рахматымды айткым келет. Бул эл колдобосо бизге абдан кыйын болмок. Элдин колдоосу, көпчүлүк Өмүрбекти ошо күнөөсүз экенине ишенгени бизге кайрат, дем берип турду.
Текебаевдин камалышына байланышкан жагдай сизди коомчулукка чыгууга аргасыз кылды да. Бул албетте сиз үчүн, балдардын энеси, саясатчынын жубайы болуп үйдө турган, очоктун ээси болуп отурган адам үчүн ушундай коомчулукка чыгуу ушул кыйын эле болду да албетте. Ошол барьерди, тоскоолдукту кантип жеңдиңиз?
22 февралдан 25 февраля чейин мен Өмүрбек Венада болгонбуз. Өмүрбек көп жылдан бери кыялданып жүргөн, Айгүл, ушу Венадан кош шаар, мен сени бир иш сапар менен барганда ала барам деп, кылмыш иш козголгонун ошо Венада угуптур. Ошо мен кубанычымды, ошо маанайымды бузбайын деп мен аяп айтпаптыр. Мен ушу кылмыш иш козголгону Бишкекке аэропортко келгенде учуп түшкөндөн кийин Өмүрбек мага кыскача айтты. Ошондо Өмүрбекти тосуп камап кеткенден кийин мен өзүмдү жоготуп койдум. Стресс болдум, аябай бир айдай стресс болдум. Анан эми күрөшүш керек болду.
Өмүрбек мырзанын апасы бар, улайы кандыр топ курукка чыгып калган болуш керек. Э, канчага чыгып калды
апам? 87-ге чыгып калды.
Негизи сиз кабарлашып турасызбы, байланышып, жолугушуп?
Ооба, ар дайым
эки жака чыга албаса керек,
ар дайым байланышып, кабарлашып турабыз. Саламаттыгы жакшы, кудайга шүгүр. Ошо Бишкекке апам эки жолу келип кетти. Март айларында, экинчи жолу ноябрда келип өмүрөккө жолугуп кетти.
Негизи толук маалымат алып турабы баласы жөнүндө? Же мындай аяп айтпай деле коюсуңарбы?
Эми апам абдан кайраттуу адам, ичинен сыздап жаткандыр. Бирок өзүнүн кайраты менен бизге үлгү болуп келет.
Эгерде үй бүлө маселесин сиз чечсеңиз дагы, балдарды багуу, тарбиялоо жагына келгенде, албетте Өрөк мырзага таянчусуз, күн сайын кеңешип кетиштип турчусуз. Балдардын ар кандай жагдайлары, окуусуна же тарбиясына байланышкан маселеде, ошонун баары жалгыз өзүңүздүн мойнуңузда да аларды багыш керек, кийинтиш керек, ичиш керек, каражат деген нерсе муктаждык пайда болот. Ошонун баарын кантип чечип атасыз азыр?
Эми тиричилигибиз мурдагындай эле болуп жатат. Албетте өмүрөктөн жоктугу билинип турат. Ар кыйынчылыкка даярда менен биздин балдарыбыз тарбияланышкан. Атасы 25 жылдан бери оппозицияда күрөшүп жүрөт, кыргызда айткандай бычактын мизинде жүрөт. Ошого даяр болуп турабыз да. Аны өмүрбекти ошо туура түшүнүү менен, колдоо менен кабыл алабыз.
Кызыңыздын ушул атасын колдоп топ бачка чыгышын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Айденек улуу кызымдын мүнөзү атасындай, адилетсиздикти көрсө дагы айланып өтпөйт өмүрөктөй. Ага да күтүш болду абдан. Аэропорттон камаган убакта үйдө эле каникулга келген көзгө.
Сиз жана айтпадыңыз, партиялаштар, тилектештер, пикирдештердин баарына ыраазычылык айтып атпайсызбы? Бирок ошол эле мезгилде сатып кеткен деп айтсам модонуроок болуп калышы мүмкүн. Бирок ушул саясий сапарлаштардан байкай алдыңызбы? Кандай мамиледе болду? Партиялаштардын өзгөрүүнү байкаган жоксузбу?
Эми буларды аларды биз туура түшүнөбүз. Бир тобунун бизнестери бар, бир тобу мамлекеттик кызматта иштешет. Атамбаевдин убагынан азыркыга чейин кысым жасалып келатат. Иш козгоп бир тобун каматышты. Азыр дагы телефон угуп аңдышып ошо көпчүлүгүн жумуштан айдашты. Эми ошонун баардыгын көрүп угуп аларга биз түшүнүү мамиле кылабыз.
Бир топ эксперттер айтышат да, ушул Өмүрбек Текебаев ушул ашкере куштугу жүрдүүнүн азабын тартып ушул күрөшчүлүгүнүн айынан ушундай ишке кириптер болуп калды деп да. Сиз кандай дейсиз, ушунун чындыгы барбы?
Өмүрбек унчукпай жүрө берсе деле болмок, Алмаз Атамбаев менен да дос болмок, азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович менен да дос болуп жүрө бермек. Өмүрбектин мүнөзү, принциптери буга туура келбейт. Адилетсиздикке көрүп турса өтүп айланып кете албаганы, ошо мыйзамдарды бузуу, туура эмес иштерди кылып турса, андан ага унчукпай калбаганы анын кыялы. Ошонун баардыгы топтолуп келип ушул кырдаалга алып келип атат. Ушундай айтсам мен жаңылышпаймын.
Ушундай кыялы деп калдыңыз да, кыялы бар беле? Үй бүлөдө кандай негизи?
Эми үй бүлөдө деле айткан кылганы кылган. Биз Өмүрбекти ушундай кабыл алабыз, ушундай билебиз. Башкача Өмүрбекти мен элестете албаймын.
Албетте саясатчы болуп төрөлгөн жок Өмүрбек Текебаев. Акыркы жылы мындай кыйынчылык башка түшкөндө үй бүлөгө күйөөңүздүн анан балдардын атасынын ушул саясатчы болуп калганына өкүнгөн учурларыңыз болгон жокпу?
Мен Өмүрбек менен ал депутат кезинде таанышкам. Депутат болгондо таанышып,
легендарлуу парламентте депутат
болуп турганда таанышкам. Өмүрбек менен ушу 20 жылдан ашык ушу турмуштун ач статусун бирге өткөздүк. Ошон башка мен турмушумду элестете албаймын. Сыймыктанабыз атабыз менен. Ушундай турмушумду мен бактылуумун.
Кечээ бизге Францияда баш кеңсеси жайгашкан ушул Борбор Азиядагы адам укуктары деген бир уюм бар. Ушул уюмдун өкүлү Атаева айтып атат, Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишин биз эл аралык деңгээлде каралат деп айтып атат да. Мындай азыр эми Кыргызстандын өзүндө жогорку сот чечимин чыгарды. Анан мындан аркы эл аралык деңгээлде аракеттер болушу мүмкүн, анан сиздердин кызыкчылыгына чечиле турган тыянактардан үмүт артса болобу?
эми сот Өмүрбекке сот жалган жалаа менен соттоду. Эми Өмүрбекке сот чечими өкүмү туура эмес чыкты. Биздин юристтер иштеп атат, аракеттер болуп атат.
Рахмат анда сизге ушул биздин студияга келип бергениңизге, сиздин үйлөрүңүзгө тынчтык, бейкуттук каалайбыз. Жакында 8 март майрамдык маанай болсун.
Рахмат, өзүңүздөр майрамыңыздар менен келе жаткан.
Рахмат.
Камакта жаткан саясатчы, Атамекен саясий партиясынын лидери, мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева менен маекти уктуңуз. Бурулганы Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Жаз айларынан баштап Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетин кеңейтүү иштери башталат. Бүгүн Бишкекте Европа биримдиги менен Кыргызстан эки тараптуу мамилени бекемдөөгө багытталган кызматташтык жана өнөктөштүк жөнүндө жаңы макулдашуунун экинчи айлампасы өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп кийинки 2020-жылы өтө турган шайлоодо президент болуп кайра шайлануусу үчүн политтехнолог Брэд Паркелди өзүнүн компаниясынын менеджери кылып тандады. Вашингтондо Борис Немцов Плаза жаңы дареги пайда болду. Аймактарда 120 кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачылат. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда колдонуудагы сымап термометрлерди адам организмине зыян болгондуктан электрондук түрүнө алмаштыруу иши Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы жана саламаттыкты сактоо министрлиги менен бирге ишке аша баштады. Бишкектеги 10 ашык оорукана электрондук термометр колдонууга толугу менен өттү. Сымап термометрлер ден соолукка кандай зыян алып келет? Сергек жашоо түрмөгүндө бул темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Кыргызстандагы бардык медициналык жайларда колдонулуп жаткан сымап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук программа 2016-жылдан тарта иштей баштады. Эмнеге сымап градусниктерди колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет? Эл аралык коомчулук термометрдин бул түрүн качан, кантип колдонбой калды? Сиздин үйдөгү сымап термометр сынып калса, ал ден соолукту кандай жабыркатат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Европадагы өлкөлөрдүн ичинен Британиянын 1980-90-жылдары төрөлгөн атуулдары арасында ашыкча салмактуулар көп экени аныкталды. Ракты изилдөө уюму өлкөдөгү 13 залалдуу шишектин келип чыгуу себебин карап, күчкө толуп турган муундун 15% ашыкча салмактан жабыркаарын аныктаган. Өспүрүмдөр менен балдардын семиздиги болсо глобалдык көйгөйгө айланууда дешет Патшалык коллежтин педиатрлары. Ушундан улам англис окумуштуулары ашыкча салмакты чылым тартуу менен бирдей катарга коюп, коркунучун элге таанытуучу иш-чараларды өткөрүүнү сунушташууда. Индиянын доктурлары 1.8 килограммдык баш мээдеги залалдуу шишикке операция жасашты. 31 жаштагы адамдын мээсиндеги рак дүйнөдөгү эң чоң шишик деп табылды. 14 февралда ишке ашкан операция 7 саатка созулуп, Мумбайдын батышындагы Найр ооруканасында болду. Бирок анын жүрүшүн чагылдырууга уруксат берилген жок. Дарыгерлерди жетектеген нейрохирург Тримурт Натхарни Бетаптын акыбалы туруктуу экенин BBC-ге айткан. Утар Прадеш провинциясынан борборго барган Бетап 3 жыл бою башындагы оор шишикти көтөрүп жүргөн. Доктурлар анын операциядан кийин акыбалы туруктуу болгуча жасалма дем алуу жабдуусунан чыкпай турганын айтышууда. Йеменде холеранын эпидемиясы кулач жайууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Йеменде жайылган холера дартынан 2000 ашуун киши каза болгонун билдирди. Акыркы 6 айдан бери 1 миллион адамда бул оору катталган. Өлкөдөгү жарандык согуш холеранын күчөсүн шарттап жатат. 2015-жылы башталган согуштан 10 миңдей киши каза таап, 2 миллион адамдын турак жайы талкаланган. Йемендин ички жол каттамдары, таза суу системасы кыйраган. 25 миллион калктуу Йемендин 22 миллиондой эли медициналык жардамга муктаж. Холерадан тышкары өлкөдө ич өткөк оорусу да күчөп жатат. Greenpeace уюмуна мүчө болгон 500 миңдей киши Coca-Cola компаниясына атайын кол коюлган кат жиберишти. Алар компаниянын желимбет өлкөлөрү океанды булгаап жатканына нааразы. АКШнын Атланта шаарында, Лондондо, Израилде ыктыярчылар Coca-Cola'нын башкы кеңсесинин алдында митингге чыгышып, океанды булгаганды токтотууну талап кылышты. Coca-Cola'ны сотко берип, экологияга, адам саламаттыгына зыян тийгизип жаткан ашкерлеген иш-аракеттер Канада, Түркияда да болууда. Жылына 12 миллион тонна желим идиш аяк океанга төгүлүп, деңиз жандыктарынын 90% жабыркап жатканын Greenpeace белгилеген.
Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргыз Туусу гезитинин 2017 жылдын 1 декабрына чыккан санындагы өзүн каралаган кат боюнча 3 миллион сомдук соттук ишин кайтарып албаганын билдирди. Алгачкы соттук териштирүү 26 февралда болуп өттү. Батыралиев өзүн каралаган бир нече дарыгерлер кол тамгасы жасалмай экенин, гезитте маалыматты бурмаланганын айтып, редакция кечирим сурап келгенин айтты.
Ал жердин редактору келди, аларды бурмалап, булардын колу бар деп, неопровержимый документтер бар деп оригиналдарын көрсөтүп, анан кийин опубликовать кечкен экен. Якобы. А кийин мен сотко бергенден карасак, колдорунда эч кандай документ жок экен. 20 жакын адам келип заявление жазды. Бизге сотко бербеңиз, бул текст эмес болчу. Бизди жаңылыштык менен башка нерсе колго жооп алып, башка текстти берип салыптыр деп. Эгер намагы официальный опровержение Кыргыз туусу берсе, мен аны чакырам. Бирок деген ал неме менен текст менен 37 жылдайга барып эле Батыралиевди эртең барып атып салса болот да.
Деди Батыралиев. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жыл башында Хайдар кентиндеги сымап өндүрүүчү фабрикада Бишкекте чогултулган сымап термометрлердин биринчи партиясы жок кылынды. Бул пилоттук долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын алкагында Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ишке ашууда. Адистер термометр сынып калса, анын ичиндеги сымап заты абага аралашып, адам организмине уландыруучу таасир этерин эскертишет. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Исмаилова бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Өтө коркунучтуу болот да, анткени диабети деп саналат. Ошол себептен бул жоголуп кетпесе эле испаряться этет дагы, бул абада пары ртути бул токсичный болуп саналат да. Эгерде адам баягы дем алган учурда ушу өпкөгө кирип анан ошол жерде асида кетип калышы мүмкүн, өзүнүн баягы адамга терс таасирин, организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол себептен бул биздин саламаттык сактоо министрлиги биз жакында эле мынакей постановление өкмөттүн токтому менен баягы ртуть содержащие изделия медицинское назначение деп коесу, ошонун кандай жумуш, кантип жумуштарды, кандай жумуштарды аткарыш керек, кандай правила болуш керек, ошонун баарын республикасынын өкмөтүнүн токтому менен дагы бекитип алдык.
2016 жылы Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын демилгеси менен саламаттык сактоо министрлиги Бишкектеги ооруканалардагы дене табын өлчөгөн аспаптарды электрондук жабдууга өткөрүүнү баштаган. Ага ылайык 2 жылдан бери 10 ашык ооруканада сымап термометрлер таптакыр колдонуудан алынды. Бишкектеги перинаталдык борбор, республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борбору, шаардагы 1-6 клиникалар баш болгон бир нече жайдан чогултулган сымап термометрлер, өзгөчө кырдаалдар саламаттык сактоо министрлиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлдөрү тарабынан Хайдар кентиндеги комбинатта жок кылынды. Сымап термометр сынса абага чыккан уулуу заттын таасири тууралуу Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлү Жылдыз Узакбаева буларга токтолду.
Когда ртутный градусник он ломается, возникает ртуть выделяется.
Термометр жаралгандан кийин анын ичиндеги сымап суюктук формасында абага буулана баштайт. Андан чыккан уулуу зат адамдын нерв системасына терс таасирин тийгизет. Биринчи кезекте бөйрөк, баш мээ жабыркайт. Минамата деген жалпыга белгилүү оору бар. Жапониянын Минамата кысыгында жайгашкан калкы ошол аймактагы сымап комбинатынан чыккан бууланудан жабыркап, колу буту мунжу болуп калган учурлар абдан көп катталган.
Так называемое скручивание ног, рук.
Минамата оорусунун таржымалына карасак, чындыгында сымап буулануусунан келип чыккан синдром экенин билдик. Чисса компаниясы өндүргөн сымаптын калдыктарын океанга төгүп, андан бууланган уулуу заттар калктын нерв системасына олуттуу зыянын тийгизген. Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорунун алкагында сымап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук гана долбоор ишке ашты. Азырынча бул маселени улуттук деңгээлде чечүү механизмдери иштелип чыга элек экенин белгилейт Жылдыз Узакбаева.
Бул маселе азырынча чийки бойдон, анткени сымап градусниктерди жок кылуучу менчи ишканаларда иштетүү, электрондук дене табын ченеген термометрлерди алып келип жаткандарга бажы төлөмүн азайтуу сыяктуу маселелер мамлекеттик деңгээлде чечилип, толук бийликтин көзөмөлүндө болушу да керек.
Неналоговым платежам.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Бактыгүл Исмаилова эгерде үйдө сымап термометр сынып калса, көрүлө турган чукул чараларга мындайча токтолду.
Бул жана пылесос же болсо шыпыргы менен шыпырууну сөзсүз түрдө андайды колдонбошубуз керек. Баягы сынып калгандан кийин аны чогултуу дагы өзүнчө ыкмасы болот. Андан кийин ошону чогултуп эле эшикке тиги бакка ыргытып ийбеш керек. Аны деген емкость оозу бекем жабылган емкостька чогултуп анан МЧСке звонить этишибиз керек да. Дагы дарыканалар ошол электрондук термометр сатып алуу ыкмага өтүштү. Эми баягы эле ртуктан отказ кылышып айтып кетүүчү нерсе дагы бул электрондук бүгүн жанагы эле стандарт метрология стандартизация деген проверкадан өтүш керек да. Анткени себеби бүгүн аптекаларда сатылып атпайбы, анан ошол канчалык түрдө ошол электрондук ар бир алып атпайбы, кандай бүгүн туура жооп береби же туура жооп бербей ошонун проверкасынан өтүш керек дагы, ошол анан кийин алыш керек да биздин мекемелер дагычы.
2007 жылы Европарламент СМАП термометрлерди колдонууну жапырт тыйган. Бир жыл бою бул маселе талкууга алынгандан кийин биринчи болуп Франция, Швейцария, Германия, Дания баштаган өлкөлөр электрондук дене табын ченөөчү термометрлерге өткөн. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрүнө уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Коом динди кутту калып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Азаттык радиосу ушуну менен туура жарым сааттан кийин өз уктуруусун улантат. Саламатта туруңуз.